I dag så det visjonssøndag, hvor vi skal snakke litt om visjonen og kulturen I menigheten. Og før vi hopper inn I det, så må jeg bare si det, altså, bare si det på forhånd, at der, når det kommer til visjonsbiten, da, så det jo en prosess som må skje I lederskapet først, og det blir litt generelt. Men samtidig så det som det en del ting Bibelen ganske tydelig på, så det kommer jeg til å preke. Men... Jeg tror at utover våren og sånn, så skal vi ha en prosess nå I lederskap I menigheten, som gjør at vi vil ha en veldig mye mer tydelig visjon og en tydelig strategi da, for menigheten etter hvert. Men allikevel skal vi snakke litt om visjon, og så skal vi snakke mye om kulturen vi ønsker å ha I Philadelphia. Og det sånn at visjon og kultur, det har jeg sagt noen ganger nå, men det går hånd I hånd. Du kan ha en bra visjon I en menighet. Visjonen kan være at vi skal demonstrere Guds kjærlighet for folk. Men om kulturen I menigheten sånn at vi alle har noen få venner, og det kun dem vi snakker med, vi har en liten klikk liksom, og that's it, snakker ikke med nye som kommer inn her, da dreper kulturen I menigheten den visjonen vi ønsker å ha. Eller om visjonen at vi skal være en menn som vinner mennesker for evigheten, Men kulturen at her så holder vi oss I kanaanspråk, og det har du vært kristen I 10 år, så skjønner du hva som blir sagt. Hvis ikke, så lykke til. Håper du henger med, liksom. Altså, kulturen vi har I en menighet kan fort drepe den visjonen vi ønsker å ha I menigheten. Da. Så det viktig å ja, spikere på plass først. Så, men først så skal jeg snakke litt om visjon, og så hopper vi inn I kultur etterpå. Så menighetens visjon, punkt nummer 1. Det å være et varmt og inkluderende fellesskap. Altså å være et fellesskap hvor uavhengig av hvem du uavhengig av din historie, uavhengig av feil du har gjort, ting du har gjort som du virkelig, om det ting du virkelig ikke burde ha gjort, uavhengig av sosial status, altså samme av hvem du når du kommer inn her sånn, så blir du bare inkludert liksom. Sett for den du elsket for den du fordi Gud elsker deg for den du Et varmt, inkluderende fellesskap hvor folk bare kan komme inn, senke skuldrene, ikke føle at nå må jeg på en måte vise mine beste sider her. Nå må vi få på maska sånn at folk tror jeg at folk tror jeg bedre enn hva jeg egentlig liksom. Sånn at jeg kan bli akseptert her. Vet du hva? Sånn skal det være her, at vi bare kan senke skuldrene, og så være oss selv, da. For at, du vet, det den hellige ånds jobb å forandre mennesker. Det først og fremst ikke vår jobb å drive og liksom, ja, men det synes jeg du skal forandre på, liksom. Altså, Gud gjør sitt verk I folk. Så folk skal få lov til å komme inn her med sine feil og med sine mangler, og bare bli elsket og søndret sammen av en menighet. Og så I det så tror jeg Gud kommer til å gjøre en prosess, gjøre en jobb, sin jobb I folk. Og det går jo ikke an på, det jo liksom ikke å forandre personligheten til folk, men kanskje heller ting som man gjør som kanskje ikke så bra, og at Gud viser folk de tingene der sånn, og så skjer det en prosess I livet på folk. Punkt nummer 2. Være et åndelig drivhus. Altså, vanligvis på sommeren så gror jo liksom uansett. Det det som finnes både frø som sådd og ugress som har bare blåst med vinden og kommet hit. Altså, det gror på grunn av sol og det varme og det vann, altså alt det du trenger da, for at ting skal gro. I et drivhus så bare forsterkes den effekten for det, på grunn av vann, altså høy luftfuktighet, på grunn av at det blir en bra temperatur der inne. Altså, den her prosessen den bare forsterkes, den går mye raskere I et drivhus. Og det ligger på hjertet mitt at det, sånn skal Philadelphia være. Da. Det skal være et drivhus, hvor du, på grunn av fellesskapet her, at man bare kommer inn og man kan senke skuldrene og bare slappe av, liksom, la Gud gjøre sitt verk I folk, i oss. På grunn av Guds ord og forsynelsen her, og på grunn av lovsangen, bønn og tilbedelse. Altså, I den atmosfæren her, så skal det være et åndelig drivhus. Folk skal komme inn og vokse ut I det Gud har for dem. For at Gud har en plan og en mening med absolutt alle menneskers liv. Absolutt alle menneskers liv. Og den eneste som kan ta dem dit, det jo Gud. Og samtidig, så det jo planen han har for folk, men en helt annen side jo det til frelsen. Da. Altså, når vi tok imot Jesus, så ble vi jo frelst inn i et nytt rike. Vi fikk et nytt liv. Men det sånn at veldig mye av det Jesus betalte prisen for og ga oss, ser man ikke i full blomst med en gang, liksom. Veldig mange lever som om de ikke er kristne, selv om man er kristne. Men sånn skal menigheten være. Det er et åndelig drivhus. Du bare kommer inn her, og så bare vokser man inn i det Gud har for en. Det Gud har betalt prisen for. Altså, frelsen, hvem vi er i Kristus, hva vi har fått, hva vi fikk på, når Jesus døde på korset. Helbred, altså alle de tingene her da, som Gud døde for. Det skal vi bare vokse fort inn i. Og jeg tror at det går faktisk an å ha en sånn menighet, hvor det sånn at du bare kommer inn, og som en troende så vokser du. Du vokser i kjennskap til Gud. Du vokser inn i det Gud har for deg. Samtidig så tror jeg det mulig å ha en sånn at menigheten fungerer på den måten. Og at man kommer inn som ny, og man henger med på det som skjer. Og man opplever at Gud gjør noe i livet dømmes også. Jeg tror ikke at vi må velge liksom enten lavterskel eller en sånn her menighet som vi driver med dypdykk. Jeg tror det er fullt, vet, det er Guds menighet. Gud konstruerte menigheten. Og det var både for dem som tok imot Jesus i går, og det er for dem som tok imot Jesus for 40 år siden. Altså, det er jo Guds plan med menighet, altså for alle generasjoner, for alle troende. At et sted du skal komme og bare vokse inn i det Gud har for en. Når jeg satt på fly mellom Colorado og Michigan nå i høst, så opplevde jeg at Gud ga meg et bilde på menigheten. Og det så jeg leste litt og ba og sånn. Og så bare begynte jeg å tenke på Kongsten av en eller annen merkelig grunn. Jeg har ikke vært der på sikkert fire-fem år. Og at jeg en eller annen gang da jeg var mye yngre, så stupa jeg på den grunne delen, og så skallet jeg ganske greit. Fant ut at det var grunnere på ene siden enn andre, på en ganske brutal måte. Det bare slo meg på fly, og det tror jeg var Gud. Sånn skal menigheten være. Det finnes en grunndel, altså hvor barn kan være, og de kan plaske og leke og ha det moro. Og så er det en dyp del, hvor du kan stupe og trene deg på triks og ha det kult. Altså, det jeg mener med det, det skal være så grunt at alle henger med, men allikevel skal du gjøre det så dypdykk da, at hvis du har vært kristen i 30 og 40 år, så skal du fortsatt få mat. Punkt nummer 3. Være en menighet som redder mennesker for evigheten. Og uten å på en måte liksom, hatt en stor prosess i lederskapet, så tror jeg alle de tingene jeg har sagt nå, det tror jeg liksom jeg kan si med trygghet, at ja, men det her skal Philadelphia også være, på grunn av Bibelen, og på grunn av det kallet vi har fått. Altså, vi skal være en menighet som vinner mennesker for evigheten, redder mennesker fra en evig fortapelse. Og jeg tror at det både i gudstjenestene her, at folk skal ta imot Jesus og ha gudstjenester, hvor det etter hvert skal være enkelt, naturlig å ta med, prøve å få med folk fra jobben og skolen. Men så tror jeg like mye at vi alle sammen her, der vi er i hverdagen, om det er på jobb, om det er på skole, hvor enn man er lys og salt, menigheten i samfunnet, i hverdagen, og vinner mennesker. Har dere noen gang sett, det er kanskje ikke så vanlig å ha det i Norge, en sånn en plakat hvor det er bildet av en person, og så er det større missing person over. Stor rød skrift. Altså i USA, på Walmart og sånne store supermarkeder, så er det vanlig at man har liksom en neve i kassene, en hel vegg, bare fylt med sånn missing person. Og vet du, det tror jeg det er i himmelen nå. Med milliarder av mennesker. For oss da, når vi går forbi folk på gata, så er det fremmede folk. Men samtidig så er det sånn at Gud ser dem som sine barn, som er borte fra hans hus. Og like mye mer enn en far eller mor, som kanskje mistet datteren sin eller sønnen sin for 10 år, og fortsatt sørger etter dem. Da. Mye mer enn det, så tror jeg Gud bare sørger over og lengter etter dem som er borte fra han. Og jeg mener det siste Jesus sa. Siste han sa. Meg har gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Altså, det jo oppdraget vi har. Og da ikke bare liksom at vi skal få folk til å bekjenne at vi en kristen, og så etterlate dem der. Liksom. Vi skal gjøre disipler, en disippel. Det greske ordet for disippel, det betyr bokstavlig talt lærling. Altså, vi skal gå ut, gjøre mennesker til disipler, altså lærlinger av Jesus. Lede dem inn I et nytt liv med Gud. Og ikke bare etterlate dem der, men ta dem med på veien og virkelig gjøre dem til etterfølgere av Jesus. At det blir et gudsforhold som stikker dypere enn bare liksom, at du I kirken hver søndag, men uavhengig av hvordan det går I menigheten, jeg skal leve med Gud. Samme, altså om jeg flytter, liksom, om jeg ikke finner meg en menighet dit jeg flytter, jeg skal bare leve med Gud. Altså, ja, vi skal gjøre disipler, redde mennesker for evigheten. Punkt nummer 4. Være en menighet som står opp for sannheten. I 1. Timoteus brev, kapittel 3, vers 15, så står det etter «Men I fall jeg dryger, vil jeg at dere skal vite hvordan en ferdes I Guds hus. Den som den sanne Guds, den sanne levende Guds menighet, vi tar det en gang til, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Menigheten, sannhetens støtte og grunnvoll. Det betyr at du, altså støtte da, det jo noe du kan støtte deg på. Hvis du har en svær murvegg her sånn, og så steller jeg meg sånn her inntil murveggen, står I 45 grader, så det rett og slett en støtte, og uten murveggen så faller jeg. Og på samme måte så skal menigheten være en sann støtte for sann, altså Guds sannhet I samfunnet den dag vi I dag, altså I det samfunnet vi lever I. Menigheten skal støtte sannheten, de sannheter I Bibelen, og rett og slett bare holde det oppe. Og så står det at det skal være sannhetens grunnvoll. Det er jo det alt bygd på, altså selve fundamentet, selve grunnvollen som holder alt. Det ment at menigheten skal være I samfunnet. Menigheten, Guds menighet, skal være det som hele sannheten bygger på I samfunnet. Og jeg elsker det, altså måten Norge blitt det landet det liksom, med Haugevekkelsen. Du vet, jeg vet ikke om du klarer det, men det var nesten 50% når man skrev grunnloven I 1814. Nesten 50% var haugianere I rommet. 113 mann, nesten 50% var haugianere. Grunnloven lagde var bygd på bibelske prinsipper. Og det klart med det her som mener jeg ikke at vi skal være den der som står og skriker på gaten og fordømmer liksom fordi at samfunnet går feil vei. Men på en sunn, på en bra måte så skal vi likevel tørre å tale sannhet når det så politisk ukorrekt som overhovedet sånn som abort. Ikke fordømme mennesker. Det kan være masse mennesker som kanskje hører på som har begått, tatt abort da. Som ikke får gjort noe med det, liksom. Vi skal ikke lede mennesker inn I fordømmelse, men samtidig tale sannhet. Og det mener jeg med ekteskap, at det mann og kvinne, sånn skal det være. Altså, på alle sånne ting, tør å stå på sannheten. Uten å vike av det. Det skal vi være. Videre da, jeg kan liksom ikke si sånn kjempetydelig visjon I og med at jeg synes at det må skje I lederskapet først, og det tror jeg alle I lederskapet veldig enige med meg I. Men så videre så skal vi snakke litt om menighetens kultur. Og punkt nummer 1, her har jeg 10 punkter, så det bare å holde seg fast, holdt jeg på å si. Her kommer det til å gå fort nedover, ikke sånn kjempefort, men... Jeg skal ikke bruke en halvtime på hver, da. Jeg lover. Punkt nummer 1. Tjen hverandre med kjærlighet. Altså, det her sånn vi ønsker å ha det her I Philadelphia. Kulturen vår. At det ikke bare liksom noen ledere, ikke bare liksom frivillige sier at okay, da skal jeg oppføre meg sånn når jeg kommer på søndag. Men vi som menighet, sånn her ønsker vi at det skal være. Og jeg tror at ingen her uenig I de tingene jeg kommer til å si, så jeg tror alle kan si og mente det til slutt. Punkt nummer 1, tjen hverandre med kjærlighet. I Galaterbrevet, kapittel 5, vers 13, så står det etter. For dere blir kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for skjøde, men tjen hverandre i kjærlighet. Jeg sier etter, dere blir kalt til frihet, men la, så dere er fri, men la bare ikke den friheten bli en unnskyldning for å være late og ikke bry seg om folk, men tjen hverandre i kjærlighet. Sånn skal det være her. Vi skal tjene hverandre i kjærlighet. Akkurat som Jesus la ned livet sitt for oss. Ikke at vi liksom bokstavlig talt skal dø for hverandre, sånn. Det tror jeg ikke vi trenger heldigvis. At vi lever i et fritt land. Men altså, vi skal tjene hverandre. Allikevel legge ned livet for hverandre. Bry oss om hverandre. Er det noen som sliter om, bare si, er det ungdomsleir da? Noen som ikke har råd til å dra? Hva er den som, om du har penger, jeg kan betale for han eller hun liksom. Altså, legge ned livet for hverandre, tjene hverandre. I kjærlighet. Punkt nummer to. Tilgi hverandre. I Kolosserbrevet kapittel 3, vers 12 og 13, så står det etter «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tillit til dere, skal også dere tilgi hverandre.» Og nå vet jeg at mange her har vært kristne veldig lenge, da, gått i menighet i mange år. Og du har garantert vært i en situasjon hvor det er en eller annen i menigheten du trenger å tilgi. Et eller annet som en eller annen har gjort, som plaget deg, eller irriterte deg, eller kanskje til og med såret deg på dypet. Altså, det var liksom ikke bare sånn en bagatell heller. Altså, det var virkelig urett da, som ble begått av. Tilgi hverandre. Og jeg mener, om du er helt ny i menighet, om du har gått i menighet i 3 måneder, men det har sikkert vært en situasjon hvor det har vært et eller annet da, hvor du bør tilgi, altså et eller annet som en eller annen har gjort. Altså, sånn er det liksom da. Guds menighet er en menighet med masse feil. Og jeg mener, den ble full av feil i det øyeblikk du kom inn her. Det ble ikke noe bedre liksom. Nei, jeg tuller. Jeg mener, vi alle sammen her da, vi har jo feil og mangler. Vi gjør ting vi kanskje angrer på i ettertid. Noen ganger så gjør vi feil uten at vi er klar over det, og dermed ber vi ikke om tilgivelse heller. Når det skjer, tilgi hverandre. For det heter jern slipe jern, snakker Bibelen om. Altså, vi sliper hverandre. Vi former hverandre. Sånn er det i menigheten. Så både for dine søskens skyld her inne, men også for... Mest for, kanskje for din egen del, tilgi. Om det er noe som du er uenig i, om det er noe som du har såret deg skikkelig, tilgi. Gå videre. Bare legg det ned. Punkt nummer 3. Hils hverandre med kjærlighet. I Romerbrevet 16:16 så står det etter «Hils hverandre med et hellig kyss». Så da kan alle snu seg til sidemann. Og så skal vi praktisere her. Nei, jeg tuller. Men det er klart det er noen steder i verden faktisk gir hverandre skyss på skinnet. Men det er ikke bokstavlig det jeg mener her. Sånn. Men hils hverandre med kjærlighet. Og så, det er liksom forskjell på «hei». Og «hei, det er så bra å se deg», liksom. Eller «hei, så bra å se deg», og gi hverandre en varm klem og small talk, ikke sant? Altså, det er litt forskjell, da, enn å bare «hei», liksom. Det er ganske stor forskjell, og det er klart, kommer du inn her og kanskje ikke har hatt den beste dagen, og du blir møtt med «hei». Kontra «hei, så bra å se deg», en skikkelig klem og noen som bryr seg. Det gjør liksom... Det myker jo opp, da. Du er mer klar til å lovsynge og lovprise Gud og høre Guds ord. Og det gjør jo noe med deg. Så hils hverandre med kjærlighet. Og dere unge gutter, ikke ta det sånn helt bokstavlig. Punkt nummer 4. Bær hverandres byrder. I Galaterbrevet 6:2 så står det at bær hverandres byrder og oppfyller på denne måte Kristi lov. Sånn skal det være i menigheten. At vi er det noe som er skikkelig nede en periode, liksom, så tar vi og løfter i med dem. Og så Philip, kom her. Sorry at jeg bruker deg, men litt sånn her da, bør menigheten være en... Når det tunge tider, så skrur vi til en mikrofon. At vi bærer hverandre gjennom det, liksom, da. Ikke bare spør, ja, går det bra, liksom, og that's it. Men virkelig bærer hverandre gjennom det. Uten å gi slipp. Jeg regner med deg opp til magen, Philip, så du kan få lov til å gå ned. Og mens vi var der, så var det sånn at den familien vi bodde hos, de hadde vært gjennom en ganske tragisk tid, hvor sønnen hadde blitt påkjørt, bare et under at han overlevde. De som kjørte på han, de bare stakk. Han lå der en halvtime før noen kom til, så det, på grunn av det, altså det var egentlig ikke noe veldig alvorlig, men på grunn av han ble liggende en halvtime, før noen gjorde noe, så holdt han på å dø. Så det var helt sånn tragisk tid, kjempe mye sorg. Mitt oppe i den tiden der sånn, i menigheten der så hadde man connect-grupper. Så mitt oppe i den tiden så bare bestemte connect-grupper. Var mat, så de kunne bruke tiden sin på å være på sykehus med sønnen, ikke bruke tid å ordne på kjøkkenet, det var noen som kom og vasket hjemme hos dem, altså de bare brydde seg om hverandre, bærte hverandre gjennom den her tunge tida. Og sånn ønsker jeg at det skal være her også, at vi bærer hverandre gjennom tøffe tider, for det er klart, hver dag er ikke en dans på roser. Jeg tror det at dere, jeg mener, hvis du lever med Gud, da, så kommer du til å bumpe borti djevelen en eller annen gang. Liksom. Hvis du ikke har vært borti, hvis du ikke har møtt noen motstand, da burde du begynne å spørre deg selv om beveger jeg meg kanskje i samme retning som... Ja, nei. Altså, sånn er det da, å leve med Gud. Men hver gang vi har gått, så nå har jeg gått ut i ting Gud har for oss. Det har vært så mye motstand, og alt har gått feil, liksom. Og vi tenker bare, etter så har vi bare begynt å tenke at det her er jo bra. Det betyr at nå er vi på riktig vei. Så i de tidene der sånn, jeg mener selv om vi vet at okay, det er sikkert bra, vi er på riktig vei, liksom. Det er jo tøft allikevel. Bær hverandre. Punkt nummer 5. Kjemp om å hedre hverandre. I Romerbrevet, kapittel 12, vers 9 og 10, så står det etter, «La kjærligheten være uten hykleri, avsky det onde, hold fast på det gode. Vær varmhjertige mot hverandre, i broderskjærlighet, kappes om å hedre hverandre.» Ikke hedre som å kappe hverandre, men altså, la det bare være sånn at, altså, det er kanskje litt den vestlige kulturen, da, men at det er, så, er det noe negativt? Så er vi veldig flinke til altså på en måte, kanskje til og med på en pen måte, si fra at akkurat det der var ikke helt bra, liksom. Men er det noe bra, da er det noe positivt, så er det er liksom typisk nordmann, liksom, å bare ikke si noe. Hvis det er noe positivt, hvis det er noe bra, da bare... Og hvis det er noe negativt, så kommer man med det, liksom. Det er klart, hvis du over tid, enten så er det kun stille, eller hvis du hører noe, så får du på en måte en negativ tilbakemelding på et eller annet. Så er det skipt sånn i lengden. Jeg mener, så la bare kulturen i menigheten her være at ser du noe som du liker, hører du noe du liker, er det noe du bare tenkte, ja, det der var bra, liksom. Si det. Løft opp hverandre, oppmuntre hverandre med det.
Altså, hedre hverandre. Snakk positivt om hverandre til hverandre. Punkt nummer 6. Rettled og undervis hverandre. I Romerbrevet 15:14 så står det etter mine brødre. For min del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av all godhet, fullt med all kunnskap, i stand også til å formane hverandre. Og det som menes her, da, formane hverandre, det er liksom ikke sånn skikkelig rettesett, og nå skal vi få tatt den, liksom. Jeg tror det betyr heller på en mye mer kjærlig måte, så heter, for eksempel Sunniva, da, fordi jeg bryr meg om det, så er det dumt å kjøre i 190 sånn på E6. Det må du bare kutte ut. Hun gjør ikke det, altså. Men altså, jeg mener, skjønner du, i stedet for å bare, ja, det der var bare helt unødvendig, liksom, men la det heller være at jeg bryr meg om det, jeg er glad i det, og jeg vet at det her kommer til å ende dårlig for deg om du fortsetter sånn. Så bare kutt ut. Og så er det visdom i det at du har like mye autoritet til å snakke inn i et menneskes liv som du har vist kjærlighet på forhånd. Det betyr at om du aldri har hilst pensjon på en person, aldri har brydd om en person, og første gang så er det liksom at du skal bort opp mot, på en pen måte korrigere noen, så kan det likevel bli tatt veldig, veldig feil opp, for man har ikke noen relasjon. Nei, det kanskje, så hvis det er Sunniva, liksom, da, du har aldri snakket med Sunniva, og du ser hun lever i ting som ikke er rett. Kanskje heller snakke til noen av dem som er nære og rundt hun, og bare si at som du vet at hun lytter til, at kanskje du skulle snakke med Sunniva om det her. Altså, at det blir på en positiv måte, da. At holdningen og hjertet bak er at vi bryr oss, derfor så snakker vi til deg. På en bra måte. Aldri trykke ned, men alltid for å på en måte hjelpe mennesker, hjelpe hverandre. Punkt nummer 7. Underordne hverandre i Guds frykt. I Efeserbrevet 5:21 så står det at det underordner dere hverandre i Kristi frykt. Det betyr at dere, la det være sånn i menigheten her, at når noen har en oppgave, når noen har et ansvar, så er vi det, og vi respekterer det. Og hvis det er sånn at man har hatt en oppgave da, i 10 år, men av en eller annen grunn, så måtte du trekke inn årene liksom, for en liten periode. Noen annen har tatt over. Da er det faktisk sånn at selv om du har gjort en oppgave i 10 år, så er det noen annen som gjør det, som kanskje gjør ting på en annen måte enn deg. Og det respekterer vi. For dette, nå er det vedkommende som har ansvar, og det underordner vi oss. Det respekterer vi. Punkt nummer 8. Oppbygg hverandre. I første tess, kaller vi det. 5:11. Så står det etter. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som også vet at dere gjør. Oppbygg hverandre. Snakk positivt til hverandre. Og det her har jeg lyst til å si i forhold til humor og sånn. For jeg mener, det er sånn skikkelig Østfold-kultur egentlig, da. Sikkert norsk, men spesielt i Østfold så er det en sånn veldig sånn her sarkastisk humor, at vi snakker og har det morsomt på andres vegne, og så ler alle skjønner det er tull. Men hvis all moro vi skal ha det er nedlatende om hverandre, alle ler, og alle vet at det er tull, men vi bare fortsetter å snakke ned om hverandre, og vi ler, og det er moro. Kan være at på et tidspunkt så begynner folk å tro på det, at de tuller jo med det her om meg hver gang. Hver gang så tuller de med måten jeg sier ting på, eller gjør ting på, eller kroppsspråket mitt. Det kan være etter et halvt år, da, hvor alle har ledd og tullet med det, og det er bare vennskapelig. Så begynner folk å tenke at det må jo være en grunn, liksom. Så at alltid skal de gå løs på det. Så vær litt sånn bevisst på også humor, selv om man har gode venner og sånn. At det vi sier og det vi gjør, det bygger opp. Punkt nummer 9. Behandle menigheten som din egen stue. Jeg har bare lyst til å gratulere deg med at dere i dag så vi hjemme i stua di. Jeg vet ikke om det noe å gratulere, men det sånn at dere, det noe jeg det noe jeg ønsker at vi skal se skikkelig i menigheten her. At dere, når vi kommer til Philadelphia, så det en hel menighet som behandler Philadelphia som stua si. At dere alle som kommer inn her sånn, de mine gjester, for at dere er hjemme i stua mi. Jeg bryr meg om dem, jeg snakker med dem, ok, jeg har ikke noen oppgave i dem, men jeg litt verdskap likevel, for at de hjemme i menigheten min, liksom. De jo hjemme hos meg. Jeg mener hjemme i stua di, da, hvis du har invitert 8 gjester. 7 kjenner hverandre, den 8. Kjenner ikke noen. Så 8. Står borte i hjørnet og litt sånn ubehagelig, og hvem skal jeg snakke med og sånn. Selvfølgelig som verdskap eller hjemme hos deg da. Du går selvfølgelig bort og snakker med vedkommende. Vet du, i dag så vi hjemme i din stue. Det er nesten så jeg skulle ønske at det er sånn internt i menigheten, så bare kaller vi møtesalen for stua, liksom, eller bygget vi har møten i, som bare, det er stua. Jeg skal hjem i stua og slik igjen. Jeg tuller. Ja, men at det er en sånn kultur, da, at det er jo hjemme hos meg. Uavhengig om du har en oppgave, uavhengig om du ikke har vært der på 2 søndager, altså, vi er hjemme hos deg i dag. Så la oss bare ønske hverandre velkommen og gi hverandre en klem. Er det noen som ser ut som har litt høye skuldre når de kommer inn her? Vær fort borte og bare vær vennskapelig, koselig, bry deg om dem. Ja, la det være kulturen her. Og siste punktet, det er, da skrev jeg, kom 10 minutter før møtet begynner. Jeg egentlig burde vært 20. Neida, men fra spøk til alvor, bare se for deg scenario at du er ny, du har kanskje, du er gift, du har 3 barn, og du bestemmer deg at jeg skal sjekke ut menigheter i byen her. Jeg skal sjekke ut menigheter. Og vi tester Philadelphia i kveld. Og så kommer man hit, og statistisk, ja, noe sånt. Takk. Så kommer man 12 minutter før som ny. Går du i en menighet, så er det helt vanlig at du kommer 1 minutt og noen sekunder før. Så har de gjort en undersøkelse i USA på over 100 000. Men som ny, 12 minutter før. Det betyr at du er der med din ektefelle og med dine barn, og det er nesten ikke et menneske der. Og de få som er der, de har en oppgave, de har mer enn nok med å på en måte få gjort det de skal før møtet begynner. Så de er veldig opptatt, så de snakker jo ikke med folk, eller man gjør oppgavene sine, liksom. Og de få som er her, det er kanskje andre som skal sjekke ut menigheten, eller bare lurer på hvordan er det i Philadelphia, så de må være litt sånn her, hvordan er det her, liksom. La kulturen være at vi er her 10 minutter før, i hvert fall, 15 minutter før, og så snakker vi med hverandre. Det senker skuldrene så veldig når du kommer inn på et sted, at det er jo folk her. Og de kommer rett bort og snakker med meg. Det senker skuldrene så veldig. Og så er man mer klar til å være med og lovsynge når lovsyngen starter, og man får noe ut av preken. Altså, statistikk sier at 70% har bestemt seg for om de skal gi menigheten en sjans eller ikke, før møtet har begynt. Når man har spørt 100 000 mennesker i statene. Og det er litt forskjell på amerikansk kultur og norsk kultur. Og det er klart, målet vårt er jo ikke bare at vi skal vokse, for at det kommer nye kristne familier som begynner her i stedet for en annen menighet i byen. Det er jo ikke målet. Men allikevel, så er det jo på en måte litt sånn målet at folk skal finne det på en måte trygt og godt å komme hit, da. Og de tingene her gjør jo at det blir nettopp det. Man kommer inn, og så var det masse folk der, og noen snakket med meg med en gang, og ble fort involvert i samtaler. Det gjør jo at man slapper av og føler seg, det her likte jeg, liksom. Så 10 minutter før. Og klart, det hastverken da, og du kommer 2 minutter over, så kom allikevel, for all del. Men la det være en kultur at vi kan vi, så prøver vi å komme 10 minutter før. Skal vi prøve til og med å ordne at det noe kaffe her ute, eller sånn etter hvert. Og til sist da, det ikke et punkt som kommer opp her, men det sånn at det nå har vi jo snakket om kulturen vi ønsker her og sånn, og så det sånn at for å bygge menigheten her, så trenger vi trenger frivillige. Vi trenger at folk med og bidrar, både for barnearbeidere som kan være med og gjøre at det en fantastisk søndagsskole for de barna som Og jeg tror på at vi skal være veldig mange flere barn etter hvert i Sunan, det ber jeg om. Ja, det tror jeg på. Og da må det være voksenfigurer, ungdom, altså litt eldre folk, som kan ta ansvar og bare skape en trygg og god søndagsskole. Vi trenger møteverter. Skulle det vært 3, 4 og 5 folk som bare kunne stått ute og snakke, ikke bare liksom ønske velkommen, men kom det noe nye, så hadde man tid til å liksom slå an prat, for at vi jo mange møteverter. Altså, vi trenger flere medarbeidere. Så vi skal ha noe som heter 30-90. Og det begynner i dag. Og det at vi har som mål å få i gang 30 nye medarbeidere de neste 90 dagene. Flere møteverter, flere i søndagsskolen, om det voksenpersoner som kan, en eller to voksenpersoner kanskje hver gang på ungdomsmøter kan hjelpe til med noen kafé, mat, altså, nå bare kaster jeg ut ting. Vi trenger flere medarbeidere. Og det ikke sånn at liksom, ja, hvis du sier ja, da, ja, men da du signet på annen hver uke, liksom, eller hver uke, for siden vi har ikke så mange på akkurat det feltet, så her trenger vi deg hver uke. Hvis du har mulighet hver tredje uke, fantastisk. Er det noen som har hver fjerde uke? Bra. Om det noen som har kanskje mulighet til å være med annen hver uke, eller til og med hver uke? Fantastisk. Altså, det jo individuelt. Men uansett så trenger vi folk som har lyst til å tjene og være med å bygge Philadelphia. Det gjør vi. Og egentlig, Sunva har laget noen sånne her lapper da, hvor du kan på en måte skrive informasjonen din og huke av hva du har lyst til å være med og hjelpe deg med. Men skriver den både hjemme og på Philadelphia fikk jeg ikke til å funke i dag, så det var jo herlig. Så da tar jeg med dem neste uke. Men hvis du her ikke har en oppgave, altså ikke, sånn at det, ikke noe press at noe må alle gjøre noe, liksom. Hvis du i en periode hvor det masse som skjer på jobben og masse i skole, så det ikke noe press, du mer enn velkommen til å bare komme, være en del av fellesskapet, senke skuldrene og ta imot det Gud har for deg. Det full forståelse for at folk i forskjellige faser i livet. Men har du mulighet, så trenger vi medarbeidere. Har du mulighet, har du lyst, vi trenger medarbeidere.